Kumekucha Afrika.
Ujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza, hii ni Kumekucha Afrika, kitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo, Ijumaa, tarehe 31 Mei, mwaka wa 2024. Naitwa Patrick Ndwimana.
Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Sunrise Arusha nchini Tanzania, Chuchu Radio ya Zanzibar, Radio Rurale Kanyabayonga huko DRC, Radio Muungano Ocha nchini DRC, Radio Mitume Kitale huko DRC, Lulu FM ya Malindi Kenya, na UBC Radio Uganda nchini Uganda. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu voaswahili.com.
Katika ripoti zilizokuandalia, rais wa zamani wa Marekani Donald Trump apatikana na hatia kwa makosa ya kugushi rekodi za biashara yake binafsi katika kesi yake ya kwanza ya jinai. Wachambuzi wanasema nini?
Sasa hivi wengi walikuwa wanasubiri waone je, ni nini kile ambacho kitatendeka. Kuna wale ambao wanasema ya kwamba wengine wamo juu ya sheria, wengine ambao wanasema ya kwamba sheria haitaweza kuangaliwa vizuri.
Katika taarifa nyingine, Marekani yairuhusu Ukraine kutumia silaha ilizopewa na Marekani kwa kufanya mashambulizi ndani ya Russia.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya nusu saa, lakini kwanza Mkamiti Kibayasi anakusomea habari za dunia.
Hukumu ya kihistoria ya rais wa zamani wa Marekani Donald Trump katika mahakama ya New York nchini Marekani kwa makosa 34 ya uhalifu siku ya Alhamis iliibua hisia kali kutoka kwa pande zote za kisiasa. Kampeni ya mpinzani wa Trump katika uchaguzi na mgombea urais wa chama cha Democratic, Rais Joe Biden, imesema uamuzi wa jopo la majaji wa New York kumtia hatiani rais wa zamani unaonyesha kuwa hakuna mtu aliye juu ya sheria. Donald Trump amekuwa akiamini kimakosa kuwa hata wajibishwa kwa kuvunja sheria kwa manufaa yake binafsi, ilisema taarifa ya kampeni ya Biden na Harris. Lakini hukumu ya Alhamis haibadilishi ukweli kwamba watu wa Marekani wanakabiliwa na ukweli rahisi. Bado kuna njia moja tu ya kumzuia Donald Trump aondoke madarakani katika ofisi ya Oval kwenda sanduku la kura. Kampeni ya Trump ilidai katika taarifa kwamba hakuweza kutendewa haki kwenye kesi katika moja ya maeneo yenye uhuru zaidi katika taifa. Wakati huo, spika wa baraza la wawakilishi Mike Johnson, kiongozi wa ngazi ya juu wa Republican, alisema katika taarifa, leo ni siku ya aibu katika historia ya Marekani. Democrat walishangilia wakati walipomhukumu kiongozi wa chama cha upinzani kwa mashtaka ya kijinga yaliyotokana na ushahidi wa mtu asiye na hatia aliyepatikana na hatia. Hili lilikuwa ni zoezi la kisiasa, sio la kisheria. Chama cha Afrika Kusini cha African National Congress, ambacho kilipata madaraka chini ya Rais Nelson Mandela, kimepata chini ya 50% ya kura katika matokeo ya awali ya uchaguzi. Kama ANC kitashindwa, itakuwa ni mara ya kwanza kupoteza viti vyake vingi bungeni tangu kumalizika kwa ubaguzi wa rangi mwaka 1994. Takriban 27% ya kura zilizopigwa katika uchaguzi wa Jumatano zimehesabiwa kufikia siku ya Alhamis. Tume huru ya uchaguzi imesema kura za mwisho zitawasilishwa siku ya Jumapili. ANC ina 43% ya kura zilizotokana na matokeo kutoka kwa vituo 6,000 kati ya 23,000 vya kupigia kura katika majimbo 9 ya Afrika Kusini. Kama ANC hakitapata wingi wa viti, kitahitaji kuungwa mkono na vyama vingine ili kumchagua tena Rais Cyril Ramaphosa kwa muhula wa pili. Taarifa zaidi kuhusu uchaguzi wa Afrika Kusini tutakuletea muda mfupi ujao. Marekani ilitangaza Alhamis kwamba ilitoa ruhusa kwa Ukraine kutumia silaha ilizopewa na Marekani kuishambulia Russia. Lakini karibu tu na mji wa Kharkiv, ambao ni mji wa pili kwa ukubwa nchini Ukraine. Patrick Ndwimana anaisoma ripoti ifuatayo.
Uamuzi huo unaashiria mabadiliko ya sera ya Marekani. Hadi hatua hiyo ichukuliwe, Rais Joe Biden alikataa kuiruhusu Ukraine kutumia silaha za Marekani kwa kufanya mashambulizi ndani ya Russia. Serikali ya Ukraine ilianza kuiomba Marekani kubadili sera yake baada ya Russia kuanzisha mashambulizi dhidi ya mji wa Kharkiv mapema mwezi Mei. Sera ya kutoruhusu mashambulizi ya masafa marefu ndani ya Russia kwa kutumia silaha za Marekani hata hivyo haijabadilika. Mapema Alhamisi, jeshi la Ukraine lilisema jeshi la Russia lilishambulia usiku kucha kwa makombora 19 na ndege 32 zisizokuwa na rubani zilizoelekezwa kwenye maeneo kadhaa kote nchini Ukraine, huku Russia ikiripoti mashambulizi ya anga na majini ya ndege zisizokuwa na rubani za Ukraine. Jeshi la anga la Ukraine lilisema silaha zake za ulinzi wa anga zilitungua ndege 32 zisizokuwa na rubani pamoja na makombora 7. Watu 7 walijeruhiwa katika mashambulizi ya anga huko Kharkiv. Gavana wa mkoa huo, Ole Siniohubov, alisema mtu mmoja katika kijiji jirani aliuawa na mwingine aliuawa kusini mwa mji wa Kherson.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia katika matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Marekani Kurt Campbell amemkaribisha naibu waziri wa mambo ya nje wa China Ma Zhu mjini Washington siku ya Alhamisi kwa mazungumzo yanayolenga kudumisha mawasiliano ya wazi ili kuzuia upotoshaji na migogoro isiyotarajiwa hasa wakati wa mvutano. Baada ya saa 2 za majadiliano ya ana kwa ana, maafisa kutoka Marekani na Jamhuri ya Watu wa China walipata chakula cha mchana katika Wizara ya Mambo ya Nje. Baadaye mchana, naibu mshauri wa usalama wa taifa wa Marekani John Feiner aliendelea na mazungumzo na Ma. Ziara ya Ma inafuatia ziara ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken huko Shanghai na Beijing mwezi April. Maafisa wanasema inajenga diplomasia kubwa Marekani na PRC kusimamia ushindani katika uhusiano huo hata katika maeneo ambayo nchi hizo mbili hazikubaliani. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema Marekani inajihusisha na diplomasia ya ana kwa ana na China ili kuwasiliana moja kwa moja na msimamo na nia ya Washington kwa lengo la kupiga hatua katika masuala ya nchi mbili kikanda pamoja na kimataifa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jopo la mahakama ya wilaya Manhattan mjini New York limempata rais wa zamani wa Marekani Donald Trump na hatia ya makosa yote 34 kwa kugushi rekodi za biashara yake binafsi kwa kuficha malipo ya dola $130,000 kwa mwanamke mcheza filamu za ngono kama njia ya kumnyamazisha ili kashfa hiyo isimuharibie kwenye uchaguzi wa rais wa mwaka 2016. Trump amekuwa rais wa kwanza wa Marekani kupatikana na hatia katika kesi ya jinai. Nimezungumza na Profesa Timothy Sadera na nimeanza kwa kumuuliza hatua hiyo ina maana gani kwa demokrasia ya Marekani na mfumo mzima wa mahakama.
Kweli jambo hili ni jambo kuu sana, manake sasa hivi wengi walikuwa wanasubiri waone je ni nini kile ambacho kitatendeka. Kuna wale ambao wanasema ya kwamba wengine wamo juu ya sheria, wengine ambao wanasema ya kwamba sheria haitaweza kuangaliwa vizuri, lakini kwa ujumla ni kwamba watu wengi walikuwa wanatarajia kwamba atapatikana na makosa, lakini tumeona upande wa Republican wote wamejitokeza kuweza kumtetea na kuweza kukashifu majaji waliosimamia haswa katika ile kamati. Kwa hivyo naona ya kwamba mambo haya japokuwa yamempata bwana Trump kwa mshangao mkuu kupatikana na makosa yote 34, lakini sasa athari kubwa inayokuja ni baada ya hapo. Je, Julai 11 matokeo ya kifungo chake yatakuwa ni yapi? Kwa hivyo swala hilo bado tutaliangalia.
Kabla ya kujua matokeo ya Julai 11, swali nitaka kuuliza, je, hii kweli itabadili chochote kwenye siasa kuelekea uchaguzi katika kampeni ikiwa ni upande wa kambi ya Biden au kambi ya Trump?
Upande wa wale ambao tunawaita independent, wengi walikuwa 60% walikuwa wamesema ya kwamba ikiwa Trump atapatikana na makosa hawatampigia kura. Kwa hivyo kuna wale ambao wamesema ya kwamba amekiuka sheria na sheria lazima ifuatwe kadiri ya kila neno, na kwa sababu ni uamuzi wa kitaifa na hapa sasa ulimwengu unautazama mwelekeo huu. Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba japo laweza kubadilika, lakini sasa ulimwengu wote jicho pevu liko kwenye sheria ama mambo hapa Marekani ilikujua kwamba je atashtakiwa, na je akipatikana na kosa rais wa zamani anaweza kuondolewa katika uchaguzi. Yale na mengine yataendelea kujitokeza tu punde baada ya pale.
Hii hukumu ambayo itasomwa tarehe 11, je atapewa kifungo cha jela au atatozwa faini, itakuwaje? Sababu anasema kesi hii ya kuhusu biashara itakuwa ni jinai, ni kosa ya jinai, lakini kwenda jela sio kwamba itakuwa ndio uamuzi ambao jaji atauchukua.
Kama kweli kwenda jela ni jambo ambalo ni la mwisho kabisa, kosa la jinai lake ni la kwanza. Kwa hivyo hajapatikana na makosa mengine, na kifungo chake kwa kawaida ni kama mwaka mmoja na thuluthi hivi ama pengine mpaka miaka minne kifungo. Lakini kwa sasa hivi sioni mwelekeo kwamba bwana Trump atapelekwa jela. Kilichopo ni kwamba anaweza kutozwa faini ama anaweza kufungwa kifungo cha ndani, ambapo anaweza kuzuiliwa ama awekwe chini ya probesheni ili aweze kuangaliwa. Mambo kama yale pengine yanaweza kujitokeza, lakini lililopo ni kwamba atakata rufani kwa sababu ana nafasi ya siku 30 kuweza kukata rufaa.
Ni Profesa Timothy Sadera, mchambuzi wa siasa za Marekani, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Atlanta katika jimbo la Georgia. Muda mfupi, Mkamili Kibayasi anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Idara ya usalama wa ndani ya Sweden imeishutumu Iran siku ya Alhamis kwa kutumia magenge nchini humo kulenga maslahi ya Israel au Wayahudi. Daniel Stanley, mkuu wa kitengo cha ujasusi katika idara ya usalama wa Sweden, alitoa shutuma hizo katika mkutano na waandishi wa habari. Ni kuhusu kupanga na kujaribu kufanya mashambulizi dhidi ya maslahi ya Israel na Wayahudi, malengo na harakati nchini Sweden, alisema. Idara ya usalama inaona uhusiano kati ya wahalifu katika mitandao ya uhalifu na watu binafsi ambao wameunganishwa na huduma za usalama za Iran. Shirika la habari la Reuters alikupata jibu la haraka kutoka kwa wizara ya mambo ya nje ya Iran kwa ombi la kutaka kutoa maoni juu ya taarifa hiyo ya Sweden. Ujumbe wa ngazi ya juu wa Pakistan ulikutana na maafisa wa Taliban nchini Afghanistan siku ya Alhamis na kutoa wito wa kuchukua hatua dhidi ya wanamgambo wanaodai kutumia ardhi ya Afghanistan kupanga mashambulizi ya kuvuka mpaka, ikijumuisha shambulio la bomu la kujitoa muhanga lililoua wahandisi watano wa China. Kabul ilikuwa mwenyeji wa mkutano huo siku kadhaa baada ya Islamabad kufichua kuwa iliwakamata washukiwa wapatao 12 kuhusiana na shambulio hilo la mauaji dhidi ya raia wa China hapo mwezi Machi, akisema raia wa Afghanistan alitekeleza shambulio hilo kwa msaada wa watu wanaohusika na masuala hayo wanaohifadhiwa nchini Afghanistan. Waathirika walikuwa wakifanya kazi katika mradi wa umeme unaofadhiliwa na China huko kaskazini magharibi mwa Pakistan. Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa limekosolewa Alhamis kwa kutoa heshima zake kwa rais wa zamani wa Iran Ibrahim Raisi aliyefariki katika ajali ya helikopta, huku Marekani ikisusia mkutano huo. Kufuatia ukimya wa dakika moja, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alitoa salamu za rambirambi kwa familia za wahanga wa tukio la Mei 19 pamoja na watu wa Iran. Napenda kuhakikishia kuwa Umoja wa Mataifa unasimama katika mshikamano na watu wa Iran na katika harakati za kutafuta amani, maendeleo na uhuru wa kimsingi, alisema Guterres. Kwa hiyo Umoja wa Mataifa utaongozwa na mkataba wa kusaidia kutambua amani na usalama, maendeleo endelevu na haki za binadamu kwa wote, aliongeza. Alipoulizwa kuhusu mkuu huyo wa Umoja wa Mataifa kutoa rambirambi siku chache baada ya kifo cha kiongozi huyo, msemaji rasmi wa Guterres aliutetea msimamo wake. Katibu mkuu hajawahi kuwa na aibu kuelezea wasiwasi wake mkubwa juu ya hali ya haki za binadamu nchini Iran, hasa juu ya masuala ya wanawake, Stephanie Dujarric alieleza. Haimzui kutoa rambirambi wakati mkuu wa nchi, mwanachama wa shirika hili na waziri wa mambo ya nje ambaye alikutana naye mara kwa mara amefariki katika ajali ya helikopta, aliongeza.
Salam. Baada ya kuzifuata habari za dunia na Mkamili Kibayasi, tuelekee sasa kule Afrika ya Kusini. Zoezi la kuhesabu kura katika uchaguzi wa Afrika Kusini wa Jumatano linaendelea. Matokeo ya awali yanaonyesha chama tawala cha ANC kinaongoza. Kwenye laini ya simu ninaye mwandishi wetu wa habari mjini Pretoria, Bryson Bichwa. Bryson Bichwa, tuambie kuhusu matokeo kufikia sasa yanasema nini?
Matokeo ya awali yanaonyesha chama tawala cha African National Congress kinaongoza kwa kura 2,956,307 sawa na 42.64%. Kinafuatiwa na chama kikuu cha upinzani cha Democratic Alliance, chenyewe kina kura 1,618,427 sawa na 23.34%. Na chama kipya cha Mkhonto we Sizwe chake rais mstaafu Jacob Zuma mpaka sasa kina kura 727,199 sawa na 10.49%. Chama cha EFF chenyewe ambacho kipo katika nafasi ya nne kina kura 666,402 sawa na 9.61%. Ndio matokeo hayo kwa sasa.
Bryson, kwa wiki kadhaa kura za maoni wachambuzi walikuwa wakisema kwamba uwezekano wa ANC kupata 50% ya kura ni kama vile haupo. Wewe, kabla ya matokeo kamili kutangazwa, hilo litakuwa ni hivyo hivyo kama walivyobashiri wachambuzi na kura za maoni?
Ukiangalia matokeo jinsi yanavyokwenda, ANC asilimia zake hazipandi. Ziko pale pale 42, hapo hapo kinacheza humo kwa 42. Hakuna chochote ambacho kinabadilika. Na badala yake chama cha Mkhonto we Sizwe ndicho ambacho matokeo yake yanaonekana yanapanda kuliko vyama vingine. Mimi nadhani kama hakuna kitu kitakachobadilika, ANC kinaweza kikabaki hapo hapo na zile 50% na zaidi zikakosekana kwa chama hicho. Na iwapo matokeo ya mwisho yatathibitisha kwamba kimepoteza wingi wa kura, itakilazimu kufanya makubaliano na chama kimoja au zaidi ili kuongeza viti bungeni na kuweza kuunda serikali.
Kwa miaka 30 ANC ilikuwa ikiongoza na ikipata kura nyingi. Unaweza kutuambia sababu kuu ambazo pengine zinaweza kuwa zimepelekea umaarufu wa ANC kushuka?
Kuna mambo mengi sana. La kwanza ni ukosefu wa ajira uliokithiri ambao ulifikia 32% mwaka jana. Kukosekana kwa usawa wa kiuchumi, tuhuma za ufisadi, kukatwa kwa umeme mara kwa mara na maji, kuongezeka kwa uhalifu, hivi vyote vimepunguza umaarufu wa chama hicho.
Ni Bryson Bichwa akizungumza nasi kutoka Pretoria, Afrika Kusini. Kumekucha Afrika kitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Huyo ni mwimbaji nyota kutoka kule Afrika Kusini, Mkamiti, anaitwa Tyler na wimbo wake Ota. Huyu kabisa anavuma kweli kweli. Basi tuendelee na ripoti zaidi. Tukitoka Afrika Kusini, tuende nchi jirani ya Zimbabwe, ambapo anasema kwamba nchi hiyo ikikabiliwa na ongezeko la kampeni za kupinga uvutaji sigara na kupungua kwa matumizi yake duniani kote. Zimbabwe, mzalishaji mkubwa zaidi wa tumbaku barani Afrika, imelitaka shirika lake la utafiti wa tumbaku kuangalia umuhimu wa uzalishaji mkubwa wa bangi. Columbus Mavunga anaripoti kutoka mjini Harare, ambako anazungumza na baadhi ya wakulima wanaojaribu zao hilo, na Idi Ligongo anasoma ripoti kamili.
Kumbirai Mateva, mtaalamu wa mimea katika shirika la utafiti la tumbaku la Zimbabwe, anasema uamuzi wa shirika hilo kufanya utafiti kuhusu bangi umetokana na juhudi za shirika la afya duniani kuzuia matumizi ya tumbaku na agizo la serikali la kutafuta kilimo mbadala.
We see this as an opportunity to lead in the...
Tunaona hii kama fursa ya kuelekea katika uvumbuzi na uendelevu wa kilimo, kuhakikisha kuwa Zimbabwe inabaki kuwa mstari wa mbele katika mbinu za kilimo zinazoendelea. Tunafurahi juu ya matarajio yajayo, wakati tunapotayarisha itifaki ya mabadiliko ambayo tunatarajia kuyazindua hivi karibuni.
A new hemp variety which we expect to launch in the near future.
Munyaradzi Chedondo, ambaye zamani alikuwa mkulima wa tumbaku, alipata leseni ya miaka mitano ya kuwa mmoja wa wakulima wa bangi katika shamba lake lililopo karibu kilomita 40 kaskazini mwa Harare.
Medicinal cannabis is...
bangi ya dawa ni biashara nzuri tu kwa kiwango cha kulinganisha na tumbaku. Hulipa vizuri zaidi na kisha unahitaji kuwekeza, kwa sababu kuna miundombinu mingi inayohitajika.
Mashirika ya Umoja wa Mataifa yanataka wakulima kuachana na tumbaku kwa sababu ya athari za kiafya kama vile saratani mapafu inayosababishwa na uvutaji wa sigara. Kwa sababu ya hatari hizo, mahitaji ya tumbaku yamepungua katika miaka 25 iliyopita kwa mujibu wa WHO, ingawa bado ni marufuku nchini Zimbabwe. Clemency Rusenga ni mtafiti mwandamizi msaidizi katika idara ya mafunzo ya sera ya chuo kikuu cha Bristol nchini Uingereza. Anafanyia kazi utafiti wa sera ya bangi ya Zimbabwe. Anasema wakulima wa tumbaku wa Zimbabwe wanaweza kuhamia katika kilimo cha bangi, lakini kuna masuala kadhaa ambayo yanahitaji kushughulikiwa. Anasema gharama ya sasa ya leseni ya miaka mitano ya bangi ni dola 1,050 ambayo ni kubwa.
As a result, many people... especially
kutokana hali hiyo, watu wengi hasa wasio na uwezo wa kifedha wanashindwa kumudu gharama hii. Sekta hii imekuwa ya kutengwa, maana hata wale ambao walikuwa wanazalisha bangi hapo awali kinyume cha sheria inawawea vigumu kuhamia kwenye soko halali.
Cannabis farmers are producing currently.
Pia changamoto nyingine ni kwamba bangi kwa matumizi ya burudani bado ni haramu kwa sheria za Zimbabwe. Rusenga anasema kuwa Zimbabwe inahitaji kuchukua fursa ya sekta ya bangi inayokuwa duniani kote ili wakulima wake wastawi.
VOA Mitaani.
VOA Mitaani leo, mwenzetu Oster Malivika amezungumza na baadhi ya wakazi wa mji wa Goma wakitoa maoni yao kuhusu serikali mpya iliyotangazwa wiki hii. Wengi wanaomba amani na usalama kabla ya kitu chochote.
Sisi subirie kitu kwa hii guvernema, paske mina ya guvernema zote zishapita, kuna guvernema ishafa kitu na koze ya isheke yao ni kitu kimoya. Tanke yale guvernema de koalisio, hakuna siku guvernema itafaka kitu. Juu kama guvernema imekauya, ni juu ile makoro, ile maparti politike mingi mingi zenye zina konstituwe zilipeleka presida kukiti. Alafu ile maikoalisio, kila mtu lakia na wakia na impoze mtu wake, wanamutia kukiti. Wakati kwa watu kwa natumika, ni imposition ya parti politike ilimuleta kwa ile kiti, hakuna kitu hile njuko na hacha, hakuna guvernema zina kwa shanje, wanatia huyu, wanatia ule, mea hakuna kitu kitafanyika.
Ninacho waomba ni waonyeshe kwamba kwa kweli wanataka hizi vita ziishe, kwa sababu wanajua kila kitu, ni waongozi. Si ati hakuna kitu hawajui, wanajua nani wanaweza kupigia simu, wanajua nani wanaweza kuikalisha, wanajua kila mtu yeyote. Kwa hivi nawaomba sana na zaidi sana tuwe katika inji ambayo inatafuta justice. Watu ambao wanafanya hizi vitu waende mahakamani. Kama ni kushikwa washikwe, kama ni kuweka gerezani waote gerezani. Si ati watu wataendelea kufanya mambo na waue watu, wanaona watu wakiua, alafu watu wanyamaze, watuletee sijui ni ni vitu ni mapole tu ya ma message watende, tunataka maneno tumesikia mingi.
Mimi natarajia kwa guvernema ya mupya kitu mimi napaswa waomba tu watususie to batupatie amani tuishi na tutumike ma activities zetu kwa amani.
Tungependa aweze kufanya nguvu zaidi ili wakaazi waweze kupata usalama, kwa sababu lengo letu kabisa au haja ya wakaaji ni kupata usalama. Watu wameteseka miaka mingi ndani ya jimbo letu Kivu Kaskazini, lazima usalama uweze kuweko.
Tunaomba jeshi ya SADC na wakubwa wao wote ambao waliweza kuwatuma huku ndani ya nchi ya Kongo kusema wakuje kusaidia Kongo. Ni muda sasa wa kutusaidia, na leo mapambano imeanza tayari ngambo zote, Ruchuru, Masisi, huko kote mapambano imekwanza, imekwisha kuanza. Ndio maana tuko tunaomba forces za SADC nazo ziweze kusaidia jeshi ya kwetu.
Raia yote ya Ituri kwa wakati huu wanachunga kwa government na serikali ambayo imetoka tajwa, waweze kusaidia kusudi usalama idumu katika Ituri, kwa sababu hakuna neno la pili yenye tunaweza hitaji kuliko usalama. Watu wengi wakiwa wakiangali bado katika makambi ya wakimbizi, wale walioshika silaha bado wangali wana silaha mikononi. Hivi ingawa wakibaki na silaha mikononi hakutakuwa salama.
Serikali yetu uweze kupigana chini juu, kwani tunaaminia serikali yetu, ila hatuelewe ni kitu gani ambacho kinaweza kufanya tuweze kuwa wakimbizi mara tatu mara nne tukielekea kijiji, sasa tunatoka kijiji. Tunatazamia serikali yetu ipigane, itumie mbinu zake zote ili tuweze kupata usalama.
Matarajio yetu bwana journalist ni kuangalia kama sasa huyu ambaye amepewa hii waziri ya defense asiweze kujikomporte kama vile yule ambaye ameweza kutoka bwana Bemba, sababu tulikuwa tukingojelea tuangalie jinsi amepiga M23 na kuwatokomeza kabisa na kuwasukuma mbali sana mahali walipotoka, kusudi sisi wakaaji tuweze kurudia vijijini kwetu na tuweze kuishi amani. Lakini tumeangalia ya kuwa kila mara wakati walikuwa wanapigana vita, siku moja, siku mbili wananyamaza, siku tena kumi, siku makumi mbili, hivyo hivyo. Sasa tunacho itaji kwa government mpya hii ambayo imewekwa ni kupiga M23 na wahakikishe ya kuwa hawamwachie hata pepo kidogo, kiasi kwamba arudie mpaka huko timu za Arunyoni huko.
Asante sana Oster Malivika kwa makala hayo ya VOA Mitaani. Sasa Mkamiti Kibayasi anakusomea muhtasari wa habari za dunia.
Hukumu ya kihistoria ya rais wa zamani wa Marekani Donald Trump katika mahakama ya New York nchini Marekani kwa makosa 34 ya uhalifu siku ya Alhamis ilibua hisia kali kutoka kwa pande zote za kisiasa. Chama cha Afrika Kusini cha African National Congress ambacho kilipata madaraka chini ya rais Nelson Mandela kimepata chini ya 50% ya kura katika matokeo ya awali ya uchaguzi. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Marekani Kurt Campbell amemkaribisha naibu waziri wa mambo ya nje wa China Ma Zhu mjini Washington siku ya Alhamis kwa mazungumzo yanayolenga kudumisha mawasiliano ya wazi ili kuzuia upotoshaji na migogoro isiyotarajiwa hasa wakati wa mvutano. Idara ya usalama wa ndani ya Sweden imeishutumu Iran siku ya Alhamis kwa kutumia magenge nchini humo kulenga maslahi ya Israel au Wayahudi. Ujumbe wa ngazi ya juu wa Pakistan ulikutana na maafisa wa Taliban nchini Afghanistan siku ya Alhamis na kutoa wito na kuchukuliwa hatua dhidi ya wanamgambo wanaodaiwa kutumia ardhi ya Afghanistan kupanga mashambulizi ya kuvuka mpaka, ikijumuisha shambulio la bomu la kujitoa mhanga lililoua wahandisi watano wa China. Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa limekosolewa Alhamis kwa kutoa heshima zake kwa rais wa zamani wa Iran Ibrahim Raisi.
Matangazo ya alfajiri kutoka Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Khadija Riyami, mwelekezi wetu Dadi Balawe, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi. Kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia asubuhi njema.